Síðara sinni háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, þetta var skrítið svar. Ég spurði til þess með hæstvirtan forsætisráðherra, Jóhönnu Sigurðardóttur. Hún vissi að þessum fundi líka. Hún þurfti að víkja sér að fundi og hæstvirtur utanríkisráðherra fyrrverandi, hann segist að hafa skrifað undir fyrir hennar hönd. Og ég er heldur ekki sáttu við það að það sé farið að ræða hérna eitthvað oddvitaræði. Er það saknefnt oddvitaræði? Ég veit ekki betur en að það er nefnt í skýslunni að það skorti einmitt reglur oddvitaræði. Hvar í lögum stendur það að oddvitaræðið hafi verið saknefnt þó við séum öll að móti því? Er háttvirtur þingmaður að segja það að vegna þessa Ingibjörg Sólrún sem hún heldur fram, hæstvirtur utanríkisráðherra fyrrverandi, hafi gripið inn í verksvið annars ráðherra, þá sé það saknæmt? Er þá ekki ýmislegt fleira saknæmt í þessi þjóðfélagi sem hæstvirtur nefnd til að skoða?